რადიო თავისუფლება FM 107.4.
17 საათია თბილისის დროით. მოსმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე გაგაცნობთ. თავდაპირველად მოკლედ ხის უმთავრეს ახალ ამბებზე. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი უნივერსიტეტში აქციის მონაწილე სტუდენტებს შეხვდა. ეკვადორში მომხდარ მიწისძვრას უმცირეს 77 კაცი შეეწირა. ნაჯეზდა სავჩენკოს ჯანმრთელობის მდგომარეობა უკიდურესად გაუარეს და მაკედონიაში მეხუთე დღეა გრძელდება ანტისამთავრობო აქციები. გამოშვებას საქართველოდან მიღებული ცნობებით დავიწყებთ. მოვედი, რომ მოусმინო სტუდენტებს და საერთო აზამდე მივიდეთ, განაცხადა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა, რომელიც საპროტესტო აქციაში მონაწილე სტუდენტებს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში შეხვდა. სტუდენტებს პიკეტირებული აქვთ უნივერსიტეტის მეექვსე კორპუსი და განათლების სამინისტროსგან კონკრეტული მოთხოვნების შესრულებას ითხოვენ.
პროტესტი გაგრძელდება საკმაოდ რადიკალურად. ჩვენ ყველაფერზე უკვე შეთანხმებულები ვართ ჯგუფში, რომ ეს იქნება ძალიან კაფიოდ გაჟღერებული მესიჯები, რათა სახელმწიფოს პრიორიტეტი გახდეს განათლება და განათლებაში ჩაიდოს სახელმწიფო რესურსი. ეს არის ჩვენი გადაწყვეტილება.
საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი აუდიტორია 115-ის სტუდენტებს შეხვდა დახურულ კარს მიღმა. ამ შეხვედრის დასრულების შემდეგ, როგორც კვირიკაშვილმა აღნიშნა, იგი დაპირდა სტუდენტებს პრობლემების გადაწყვეტას და სთხოვა მათ, რომ შეწყვიტონ საპროტესტო აქცია. სტუდენტები მიიჩნევენ, რომ უნივერსიტეტში სტუდენტთა წარმომადგენლობებს უნდა ახორციელებდნენ საფაკულტეტო საბჭოებს და სენატში არჩეული წევრები. ყველა სხვა სტუდენტური სტრუქტურა უნდა გაუქმდეს. დაუყოვნებლი უნდა შეიცვალოს სექტორისა და აკადემიური საბჭოს არჩევის წესი და აკადემიური საბჭოს შემადგენლობა. საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის შერიგებისა და სამოქალაქო საკითხების სახელმწიფო მინისტრი პაატა ზაქარიაშვილი უკანონოდ ხელმოწერილი უკანონო ხელშეკრულების უკანონო რატიფიკაციას უწოდებს რუსეთის დუმის მიერ მოსკოვსა და თვითგამოცხადებულ სამხრეთ ოსეთის შორის ეგრეთ წოდებული სახელმწიფო სასხლის შესახებ ხელმოწერილ ხელშეკრულების რატიფიცირებას. სახელმწიფო მინისტრის თქმით, ადგილი აქვს ოკუპაციის გაგრძელებას. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ გრიგორი კარასინმა სახელმწიფო სასხლის შესახებ ცხინვალსა და მოსკოვს შორის მიღწეული შეთანხმების რატიფიცირებას რუსეთის ინტერესებისათვის სულად შესაბამისი უწოდა. აღნიშნული ფაქტი მოხდა 15 აპრილს. მაღალჩინოსნის თქმით, შეთანხმებაზე მუშაობის პროცესში მოხდა 74 კილომეტრის სიგრძის დე-ფაქტო საზღვრის დელიმიტაცია, რომლის საფუძვლადაც კარასინის განცხადებით საბჭოთა კავშირის დაშლის პერიოდისათვის არსებული რუსეთის ფედერაციასა და საქართველოს SSSR ადმინისტრაციულ ტერიტორიული საზღვარი იქნა აღებული. გამოშვებას განაგზობთ საერთაშორისო ამბებით. სუმცირე 77 კაცი დაიღუპა სამხრეთ ამერიკაში მდებარე კუნძულოვან სახელმწიფო ეკვადორში მომხდარი მიწისძვრის შედეგად, რომლის სიმძლავრე 7.8 ბალში ადგენდა. სტიქიის შედეგად დაზიანდა 600-ზე მეტი ადამიანი, ათეულობით შენობა მთლიანად და ნაწილობრივ არის დანგრეული. 16 აპრილის მიწისძვრის ეპიცენტრი მდებარეობდა ეკვადორის დედაქალაქ კიტოდან 150 კილომეტრის დაშორებით მდებარე ქალაქ გუიაკილში, რომლის შენობები კუჩები მოფენილია ბეტონის ნამსხვრევებითა და შენობების ნანგრევებით. ქვეყნის პრეზიდენტმა რაფაელ კორეამ ქვეყანაში საგანგებო ზომები გამოაცხადა და შეწყვიტა ვიზიტი პაკისტანში, რათა უშუალოდ უხელმძღვანელოს საგანგებო ვითარების შტაბს. 17 აპრილს ირანში ჩატარებული სამხედრო აღლომის დროს პირველად იქნა დემონსტრირებული რუსული წარმოების S-300 ტიპის საზენიტო სარაკეტო სისტემის კომპონენტი. სახელმწიფო მედიის თანახმად, ირანის არმიის დღესასწაულისადმი მიძღვნილ საზეიმო ღონისძიებას ესწრებოდა ირანის პრეზიდენტი ჰასან როუჰანი, რომელმაც განაცხადა, რომ ირანის შეიარაღება მხოლოდ და მხოლოდ ქვეყნის თავდაცვასა და შეკავებაზეა ორიენტირებული. ნავთობის წარმოებელი ქვეყნები, რომლებიც ორგანიზაცია ოპეკში არიან გაერთიანებული, ყატარის დედაქალაქ დოჰაში მსჯელობენ ზომებზე, რამაც ნავთობზე საერთაშორისო ფასების და უნდა გამოიწვიოს. 15 სახელმწიფოსგან შექმნილი ორგანიზაციის წარმომადგენლები მიიჩნევენ, რომ საჭიროა მკვეთრად შემცირდეს ნავთობის მოპოვება, რაც იძულებითი ზომაა საერთაშორისო ბაზარზე ნავთობის ფასების დასაბალანსებლად. რუსეთის ხელისუფლება ყველაფერს აკეთებს ათა იზოლაციაში ამყოფოს ნადეზდა სამჩენკო, რომელიც 11 დღეამის განმავლობაში მშრალ შემშვილობაზე იმყოფება, განაცხადა უკრაინელი მფრინავი ქალის ერთ-ერთმა ადვოკატმა ნიკოლაი პოლოზოვმა. ათასობით დემონსტრანტი მეხუთე დღე აგრძელებს სამშვიდობო აქციას მაკედონიის პარლამენტის შენობის წინ, მას შემდეგ რაც საკანონმდებლო ორგანომ ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნების გადაწყვეტილება მიიღო ქვეყნის პოლიტიკური კრიზისიდან გამოყვანის მიზნით. აქციის მონაწილეები მოითხოვენ მაკედონიის პრეზიდენტის გიორგე ივანოვის გადადგომას. დემონსტრანტები მას ბრალად კორუფციაში მონაწილეობას სდებენ. თქვენ მისმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძემ გაგაცანით. გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი. ახლა განმეორებით შემოგთავაზებთ საავტორო პროგრამას გენდერულ ამბებს.
მოგესალმებით. ახალი ამბების გამოშვების შემდეგ რადიო თავისუფლების ეთერში სიხშირეზე 107.4 გადაცემა გენდერული ამბები იწყება. ერთი საათის განმავლობაში პროგრამას ნინო ხარაძე გაუძღვები, ოპერატორის პულთან ტრადიციულად გოჩა ლეჟავა მუშაობს. დღეს გადაცემაში ჩვენ შევეხებით ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის გამოკვლევას, რომლის პრეზენტაციაც 4 აპრილს გამართა ორგანიზაციამ და საზოგადოებას წარმოუდგინა კვლევის ფემიციდის საქმეების განაჩენი 2014 ასტიკულევის შედეგები. გამოკვლევაში ასახული იყო საქართველოში 2014 წლის მანძილზე მომხდარი ფემიციდის შემთხვევებზე სასამართლოს მიერ გამოტანილი განაჩენების ანალიზი, ანუ ბრალდების და სასამართლო ორგანოთა რეაგირების ადეკვატურობა ამ ტიპის დანაშაულზე. გამოკვლევის ავტორთა თქმით, გაანალიზებულმა 12-მა გამომტყუნებელმა განაჩენმა ფემიციდის საქმეებზე ცხადყო, რომ სასამართლო და ბრალდების ორგანოები მნიშვნელოვანი ხარვეზებით მოქმედებენ ფემიციდის დანაშაულის იდენტიფიცირების, დანაშაულის მოტივის გამოკვეთისას. ასევე კვალიფიკაციის, დამამძიმებელი და შემამსუბუქებელი გარემოებების განსაზღვრის და დანაშაულისთვის სასჯელი შეფარდების დროს. დღეს გადაცემაში კვლევის ავტორები გვეყოლებიან რადიო თავისუფლების ეთერში სტუმრად და ესენი გახლავთ: თამარ დეკანოსიძე, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტი, და ნინო ჩიხლაძე, ამავე ორგანიზაციის ფემიციდის მონიტორინგის პროექტის კოორდინატორი. მე შეგახსენებს, რომ რადიო თავისუფლების გადაცემა გენდერული ამბების მოსმენა ყოველდღეა შესაძლებელი სამუშაო დღეებში და შაბათსაც FM სიხშირეზე 107.4-ზე, ხოლო გადაცემის დასრულების შემდეგ მისი ვიდეო და აუდიო ჩანაწერი თვალისმიდევნება შეგიძლიათ ინტერნეტში უკვე რადიო თავისუფლების ვებგვერდზე, რომლის მისამართია www.radiotavisupleba.g, ხოლო საღამოს 21 საათიდან კი ასევე გადაცემის ჩანაწერი შეგიძლიათ თიხილოთ ტელეკომპანია არტარეას ეთერით. შეგახსენებთ, რომ ჩვენი სტუდიის ნომერია 2-988-327. შეგიძლიათ აკრიფოთ ეს ნომერი, შესაბამისად მოხვდებით ჩვენი გადაცემის პირდაპირ ეთერში და მოგეცემათ შესაძლებლობა კითხვები დაუსვათ ჩვენ სტუმრებს ან გამოთქვათ თქვენი მოსაზრებები. ახლა რამდენიმე წუთით შევისვენოთ სანამ გადაცემის სტუმრებთან ერთად, თამარ დეკანოსიძესთან და ნინო ჩიხლაძესთან ერთად დაუბრუნდებოდეთ ერთი მუსიკა და შემდეგ უკვე გადაცემის სტუმრებთან ერთად გავაგრძელებთ საუბარს თემაზე, რომლის თაობაზეც უკვე მოგახსენეთ. თემა კი კიდევ ერთხელ გავამეორებ, იქნება ფემიციდის საქმეებზე დამდგარი განაჩენები. დაგველოდეთ.
ჩვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეეძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
რადიო თავისუფლების ტალღებზე თქვენ განმეორებით უსმენთ საავტორო პროგრამას გენდერულ ამბებს, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
დავბრუნდით ეთერში გადაცემა გენდერული ამბებით და დავბრუნდით უკვე გადაცემის სტუმრებთან ერთად თამარ თეკანოსძემ, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტიდან ნინო ჩიხლაძემ, ამავე ორგანიზაციის ფემიციდის მონიტორინგის პროექტის კოორდინატორი გახლავთ რადიო თავისუფლების გადაცემა გენდერული ამბების სტუმრები. მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა, რომ ხართ გადაცემის სტუმრები და ძალიან დიდი მადლობა სმენელის და ამ გადაცემის წამყვანი სახელითაც იმ კვლევისთვის, რომელიც თქვენ აწარმოეთ და რომლის შედეგებიც 4 აპრილს გააცანით საზოგადოებას. კვლევა ეხება ფემიციდის საქმეების განაჩენს, რომელიც 2014 წელს დადგა. 2014 წელი აღმოჩნდა ზოგადადაც ძალიან ტრაგიკული ფემიციდის მასშტაბებით. 34 მოკლული ქალი პროკურატურის მონაცემებით, აქედან 17 ოჯახურ დანაშაულის მსხვერპლი. თქვენი კვლევა მოიცავს 12 საქმის თაობაზე, 12 შესწავლილ საქმეს, ასე ვთქვათ, საქმეს, რომელზეც დადგა განაჩენი. მოდით ასე ვთქვათ, ყველა საქმეზე, ანუ 34-ვე საქმე არ მისულა სასამართლოში, თუ როგორ მოხდა ესე, რომ მხოლოდ 12-ზე არსებობს უკვე განაჩენი, ანუ დანარჩენი ჯერ საქმის წარმოების პროცესშია, თუ ნაწილი საერთოდ არ მისულა სასამართლომდე. გისმენთ.
მადლობა, მოგახსენებთ მოწვევისთვის. პირველ რიგში ჩვენ თქვენ აღნიშნეთ 34 ქალი იქნა მოკლული 2014 წელს,
მაგრამ ეს პროკურატურის
ოფიციალური მონაცემი, მაგრამ აქედან იყო 17 ჩადენილი ოჯახში. ჩვენი მიზანი იყო შეგვესწავლა ზუსტად აი ეს 17 შემთხვევა, ანუ ის საქმეები, რომლებიც ის შემთხვევები, რომლებიც ოჯახური დანაშაულის ნიადაგზე იქნა ჩადენილი და აქედან ჩვენ სასამართლოს მიმართეთ, რა თქმა უნდა, განაჩენების გამოთხოვის მიზნით.
ყველა არ იყო თბილისში.
ყველა არ იყო თბილისში, სხვადასხვა რეგიონებში მოხდა ეს შემთხვევები და მივიღეთ 12 განაჩენი, ანუ ნაწილი განაჩენებისა, ანუ ჯერ არ დამდგა რა, ასე რომ ვთქვათ, განაჩენი და შესაბამისად ის 5 საქმე, რომელიც არ არის გამოყენებული კვლევაში, ჩვენი ინფორმაციით ნაწილი მათგანი ჯერ კიდევ გამოძიების ეტაპზეა. ეს საქმეები ძირითადად ეხება თვითკოლამბამდე მიყვანას, ყველაზე რთულად შესასწავლი არის ეს საქმე და შესაბამისად გამოძიების ეტაპზეა. ჩვენ ასევე დავდიოდით იმ ქალაქებში და იმ სოფლებში, სადაც მოხდა ეს დანაშაული და თვითონ ოჯახის წევრებსაც ვესაუბრობდით და შესაბამისად მათგან ვიცით, რომ ეს საქმე ჯერ კიდევ გამოძიების ეტაპზეა.
კი ბატონო,
თუ შეიძლება დავამატებთ მეთოდოლოგიის თაობაზე, როგორც თქვენ აღნიშნეთ და ნინო აღნიშნა, 34 საქმე იყო, 34 ქალის მკვლელობა მოხდა 2014 წელს, მაგრამ ჩვენი მიზანი, რა თქმა უნდა, არ ყოფილა ამ 34 ქალის მკვლელობის შესწავლა. ჩვენი კვლევა მხოლოდ და მხოლოდ მოიცავდა ქალთა იმ მკვლელობებს, რომლებიც ფემიციდის შემადგენლობას გვაძლევს, ანუ გენდერის ნიშნით ჩადენილი მკვლელობების. ამ 34 მოკლული ქალიდან, რა თქმა უნდა, ყველა გენდერის ნიშნით არ ყოფილა ჩადენილი. ზოგიერთი მკვლელობა მოხდა მაგალითად სახლის დაყაჩაღების დროს, სადაც გენდერის ნიშანი, რა თქმა უნდა, არ იკვეთება. ხო, ანუ ჩვენ ვეძებდით ისეთ მკვლელობებს, რომლის მოტივი ან კონტექსტი არის კავშირში გენდერულ ძალადობასთან ან დისკრიმინაციასთან. ჩვენ მოკლავამ გვაჩვენა, რომ ამგვარი მკვლელობები ძირითადად ოჯახში ხდება, თუმცა ფემიციდი შეიძლება მოხდეს როგორც ოჯახში, იმის გარეთ. ჩვენი 12 საქმიდან 11 იყო ოჯახური დანაშაული, ანუ მოხდა ოჯახში, ხოლო ერთი მოხდა ოჯახის გარეთ ინტიმურმა პარტნიორმა ჩაიდინა ასეთი მკვლელობა. გამოძიების ეტაპზე მყოფი საქმეები არ მოხდა, როგორც ნინო მოხვდა კვლევაში, როგორც ნინო აღნიშნა, ძირითადად ეს იყო თვითმკვლელობამდე მიყვანის შემთხვევები, მხოლოდ ერთ შემთხვევას განიხილავს ჩვენი კვლევა და ასევე კვლევაში არ მოვახვედრეთ ტრანსგენდერი ქალის მკვლელობა. რა თქმა უნდა, ტრანსგენდერი ქალის მკვლელობაც არის ფემიციდი, მაგრამ ტრანსფობიურ, შესაძლოა ტრანსფობიურ დანაშაულს აქვს განსხვავებული სპეციფიკა და ამიტომ ამ ერთი საქმის ინტეგრირება ვერ მოხდა ჩვენს კვლევაში.
კი ბატონო, ფემიციდი კიდევ ერთხელ განმარტოთ, თუ შეიძლება მაინც მსმენელებისთვის, ანუ კი რამდენჯერ მეახსენეთ, რომ ეს არის სქესის ნიშნით განპირობებული დანაშაული, მაგრამ დამატებითი განმარტებაც გაქვთ რამდენადაც ვიცი და უკეთ ესეც თქვათ.
დიახ, ფემიციდ, როგორც ასეთ, ჩვენი კანონმდებლობა ამგვარ დანაშაულს არ იცნობს. სხვა ქვეყნის კანონმდებლობებშიც არ არის შეთანხმება ამ დანაშაულის ნორმატიულ ან სოციოლოგიურ შინაარსზე და სხვადასხვა ქვეყნები განსხვავებულად განმარტავენ მას. თვითონ ტერმინი ფემიციდი გაჩნდა 1970-იანი წლების ფემინისტური მოძრაობის დროს, იგი შემოიტანა დიანა რუსელმა საერთაშორისო გამოცდილებაზე დაყრდნობით და დიანა რუსელის განმარტებაზე ასევე მითითებით. ჩვენ თვითონ შევიმუშავეთ ფემიციდის დეფინიცია, რომელსაც ვიყენებთ კვლევის მიზნებისთვის და მორგებული არის საქართველოს კონტექსტში და წაგიკითხავთ ამ დეფინიციას. ფემიციდი, გენდერის ნიშნით ჩადენილი ქალის მკვლელობა, ანუ ქალის მკვლელობა, რომლის ჩადენის მოტივი ან კონტექსტი კავშირშია ქალის მიმართ გენდერულ ძალადობასთან, დისკრიმინაციას ან ქალის დაქვემდებარებულ როლთან, რაც გამოიხატება ქალზე უფლებების ქონის სურვილით, ქალთან შედარებით უპირატესი მდგომარეობით, ქალის მიმართ მესაკუთრული დამოკიდებულებით, მისი ქცევის კონტროლით ან გენდერთან დაკავშირებული სხვა მიზეზით. ასევე ქალის თვითმკვლელობამდე მიყვანა ზემოხსენებული მიზეზებით.
კი ბატონო, შეიძლება ვივარაუდოთ, რომ მსგავსი განმარტებით, ასე ვთქვათ, წარიმართება სასამართლო პროცესებიან კარგი იქნებოდა დაუშვათ, თუ გამოიყენებს, ასე ვთქვათ, მოსამართლე იხემძღვანელებს ამ განმარტებით. თვითონ საქმეებს რაც შეეხება, 12 საქმე, თქო არის დაუშვათ საქმეები, რომელიც კლუბამდე მიყვანის მუხლით წარიმართა და თუ იმას გავითვალისწინებთ, რომ ფემიციდი არ გვაქვს კანონში შესაბამისად, ვერც ერთი მოსამართლე ვერ იხემძღვანელებდა ამ, ასე ვთქვათ, მუხლით, მაგრამ აი უშუალოდ პროცედურებზე რო ვთქვათ, ანუ რამდენად გამართულად მიმდინარეობდა საერთოდ პროცესი და რამდენად, არ ვიცი, ხელმძღვანელობდა მაინც მოსამართლე იმ, ასე ვთქვათ, დაშვებით, რომ ეს შეიძლება ყოფილიყო დაუშვათ ფემიციდის შემცველი დანაშაული.
ამ კუთხით საერთოდ არ აქვს ნამდვილი სასამართლოს დამამძიმებელ ველ გარემოებად საერთოდ არ აქვს გამოტანილი ის, ასე რომ ვთქვათ, ის შემთხვევა, რომ ის შეიძლება და ყოფილიყო სქესის ნიშნით ჩადენილი დანაშაული და გენდერზე მიკუთვნება, ვთქვათ, გენდერთან დაკავშირებით გაეკეთებინა აქცენტი. ასევე ძალიან საინტერესო იყო ის შემთხვევა, როდესაც ჩვენ ერთადერთი შემთხვევა იყო, რომელიც თვითმკვლელობამდე მიყვანას ეხებოდა საქმე და აქ სასჯელი იყო იმდენად მინიმალური არა, 2000 ლარი იყო შეფარდებული ჯარიმა და ეს იყო ჩვენთვის ძალიან გასაოცარი, იმიტომ რომ ერთადერთი შემთხვევა პირველად, როდესაც დავინახე, ძალიან გაგვიხარდა, მაგრამ რო ჩავუხმავდით და აღმოვაჩინეთ შემდეგ ჩვენი სამას ძალიან, რა თქმა უნდა, ამაზე მწვავე რეაგირება გვქონდა. ზოგადად სასჯელების კუთხითაც კი რომ შევადაროთ, ვთქვათ, 11 პრიმა, ანუ რას გულისხმობს ოჯახურ დანაშაულს, 11 პრიმას გარეშე ჩადენილი იგივე სახის განზრახი მკვლელობა შეიძლება უფრო მაღალ სასჯელს ითვალისწინებდეს ვიდრე ოჯახში ჩადენილი დანაშაული. აქაც იყო, რა თქმა უნდა, ხარვეზები და ასევე მინდა აღვნიშნო, რომ სასამართლოს საერთოდ არ ქონდა და არანაირი დამამძიმებელი გარემოებები გათვალისწინებული და არ ქონდა ნამსჯელი მოტივზეც კი ესეთი იყო დაახლოებით
შეიძლება შეგრძნება რაღაცნაირად შეგნებულად არიდებს თავს სასამართლო ბავშვად
ამ კუთხით მსჯელობას სასამართლო თავს რაღაც შეგნებულად არიდებდეს უბრალოდ ვფიქრობ რომ ეს არის ცნობიერების დაბალი დონე და საერთოდ არც კი იციან როგორ უნდა წარმართონ მსგავსი სახის საქმეები იმიტომ რომ არანაირი სახელმძღვანელო დოკუმენტი მათ არ აქვს და ვფიქრობ რომ არც რაიმე სახის გადამზადება აქვს გავლილი ამ კუთხით და თუ როგორ უნდა წარიმართოს მსგავსი სახის საქმეები და შესაბამისად ალბათ ეს იყო მიზეზი იმისა რომ ვთქვათ ესეთი შედეგი მივიღეთ 2014 წელს ჩადენილ დანაშაულებთან დაკავშირებით.
კი ბატონო, ჩვენ ბევრჯერ გვილაპარაკებიან თამუნასთან ერთადაც დავუშვათ კონკრეტულ საქმეებზეც, იმ სასამართლო პროცესებზე, რომელსაც ესწრებოდით კიდევაც, გამოტანილ განაჩენებზე, რომელსაც შემდეგ სააპელაციო წესით გაგრძელება მოყვა და თქვენ სასაჩვრთან კონკრეტულ საქმეებს აღარ დავასახელებ, ასე ვთქვათ, ამ კონკრეტულ საქმეებს, არ ვიცი, თქვენ თვითონ უკეთესად იტყვით. არ ვიცი, მთლიანობაში რა შთაბეჭდილება იქმნება დავუშვათ ამ სასამართლო პროცესებზე დაკვირვებით, არა მხოლოდ წმინდა იურიდიული, ასე ვთქვათ, შეფასებით, რომ კონკრეტული რომელი მუხლი უნდა იქნეს გამოყენებული, ან უპრიანი იქნებოდა, თამამძიმებელი გარემოებები გაეთვალისწინებინა ამ მოსამართლეს და ასე შემდეგ. ან მთლიანობაში რასაც აკვირდებით დავუშვათ იგივე ამ 12 საქმის შესწავლით და ასე შემდეგ, როგორი არის საერთო სურათი?
ყველაზე თვალშისაცემი ფაქტი, რაც ჩვენ ამ კვლევამ გვაჩვენა, არის ის, რომ ბრალდების ორგანოები და სასამართლო სრულებით ბრმად ეკითებიან გენდერულ დანაშაულებს, ქალთა მიმართ ჩადენილ ძალადობრივ დანაშაულებს. ეს დანაშაულები, ამ მათი გამოძიება და დასჯა ხდება როგორც სხვა ტიპის დანაშაულების, ზუსტად ანალოგიურად სხვა ტიპის ძალადობრივი დანაშაულების, და გამოძიებისა და დასჯის პროცესში არანაირი კონტექსტური ანალიზი არ ხდება ქალთა მიმართ ძალადობასა და დისკრიმინაციასთან. ანუ ფემიციდი არ არის აღქმული როგორც ქალთა მიმართ ძალადობის უკიდურესი გამოვლინება, რაც არის საზოგადოებაში ქალთა დაქვემდებარებული როლისა და პატრიარქალური საზოგადოების არსებობის შედეგი. არც ერთ საქმეში არ მომხდარა დისკრიმინაციული მოტივის გამოკვლევა, რაც დამნაშავე შესაძლო ამოძრავებდა იმის გამო, რომ მსხვერპლი იყო ქალი. ეს გარემოება უნდა იქნას გამოკვლეული და გამოყენებული, რა თქმა უნდა, დამამძიმებელ გარემოებად. ასევე არც ერთ საქმეში არ მომხდარა მკვლელობამდე ჩადენილი გენდერული ძალადობის ფაქტების შესწავლა, რომელიც ასევე სტამბოლის კონვენციის თანახმად უნდა იყოს დამამძიმებელი გარემოება. ბრალდების და სასამართლო ორგანოები მხოლოდ და მხოლოდ განიხილავდნენ ფემიციდის კონკრეტულ დანაშაულს, ხოლო რა ხდებოდა ფემიციდის ჩადენამდე, რომ ეს ქალი სისტემატიურად განიცდიდა ძალადობას მოძალადისაგან, რომლის კულმინაცია იყო სწორედ ქალის სიცოცხლის მოსპობა, ამაზე მსჯელობა არ ხდება. თუმცა ამაზე არამხოლოდ მსჯელობა უნდა იყოს, არამედ ეს ფაქტები მოსამართლის მიერ შემდეგ დამამძიმებელ გარემოებად უნდა იყოს გამოყენებული. მხოლოდ სამ საქმეშია ძალადობის ფაქტების აღწერა, მაგრამ დამამძიმებელ გარემოებად არც ერთხელ.
კი ბატონო, იგივე აი მოწმეების, ასე ვთქვათ, საკითხი არის ძალიან საინტერესო. ასეთ შემთხვევაში თუ ოჯახის წევრები, სხვა მხოლოდ მშობლები ასე შემდეგ, ანუ რამდენად საერთოდ ისინი ყვებიან ხოლმე, რომ ამ კონკრეტულ ფაქტამდე მაგალითად იყო ძალადობა ობის ფაქტები მრავლობითიან ერთეული, მაგრამ მაინც როცა რაც მისცემდა შეიძლება მოსამართლეს, რომ დაუშვათ იმსჯელა და ესეთი ფაქტები გამოიყენებინა დაუშვათ დამამძიმებელ გარემოებად. ანუ აი თქვენ რა პროცესებსაც აკვირდებოდით დაუშვათ იქ, როგორ ჩანდა ეს მოწმეები, რამდენად არცი ყვებიან ამაზე, რომ ხშირად ამბობენ ხოლმე ყოველთვის ესეც მსმენი იგივე სამართლდამცავი უწყებები, რომ არ ყვებიან მოწმეები მაგალითად იმის შესახებ, რომ ოჯახში ძალადობა იყო მანამდე, რაღაცნაირად თავს არიდებენ ხოლმე სირცხვილია თითქოს ამაზე ლაპარაკი, რასაც მერე იყენებენ ხოლმე სამართლდამცავი უწყებები, ასე ვთქვათ, იმის თავის სასარგებლოდ, ასე ვთქვათ, რომ არა აქვთ ხელჩასაჭედი ფაქტები და ასე შემდეგ. აი ცოტა ხნის წინ მაგალითად იმ სასტუმრო რუსთავის, ასე ვთქვათ, ვიდეო თვალის მიერ გადაღებული კადრები რომ გავხსენოთ, აუზში რომ აგდებს მეუღლე ხალ, სადაც შემდეგ ეს, ანუ შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გავრცელა ინფორმაცია, სადაც საუბარი იყო იმაზე, რომ ეს ქალმა თქვა, რომ გაგრილების მიზნით ეხუმრა მეუღლე და ჩააგდო წყალში. ანუ ეყრდნობიან მხოლოდ ამგვარ განცხადებებს, ანუ დანარჩენი ეჭვი თითქოს ქრება ყველანაირი, ანუ მოწმემ ეს განაცხადა და დამთავრდა. გრძელი კითხვა დავსვი, მაგრამ მაინც, ანუ რამდენად დაუშვათ იყენებენ მოწმეთ აი ამ თხრობას, ან მოწმე თუ ფარავს, ანუ ექმნება თუ არა სამართალდამცავს შთაბეჭდილება, რომ ფარავს მაგალითად მეტი გაიგოს მისგან იმისთვის, რომ საქმე დაუშვათ სხვაგვარად წარმართოს. ანუ აი ეს როგორ ჩანდა?
მოდით მე ჩემი გადმოსახედ და მე რა თამაში ავსებს ამას, ანუ ჩვენ კვლევამდე ასევე გადავიღეთ ფილმიც, რომელიც იგივე საკითხს ეხებოდა და რამდენიმე ოჯახს მივაკითხეთ, რომ მოეყოლათ თავიანთი ისტორიები. იქაც კი როდესაც იწყებდნენ მსჯელობას და როდესაც ვთხოვდით, რომ აი ეს ისტორია მოეყოლათ ჩვენთვის და იყო თუ არა ხშირი ეს ფაქტები, ან თქვენ თუ ქონდათ ინფორმაცია ამის თაობაზე, ურთიერთ გამომრიცხავ ისტორიებს წყვებოდნენ. ან ჯერ ამბობდნენ, რომ იცოდნენ, მაგრამ არ ეგონათ, რომ იყო ესეთი მძიმე სიტუაცია. მერე უცებ ამბობენ იმას, რომ აი უნდა გამოეყვანათ თავიანთი შვილი და ამით ის გადაარჩენ და თქვათ თავის შვილს. თუმცა აქვე ამბობენ, რომ ოჯახის დანგრევა არ სურდათ და მაინც ბოლომდე იმეც არ კარგავდნენ. ანუ თვითონაც კი ბოლომდე არ აქვთ გაცნობიერებული ის ფაქტი, რომ ზუსტად აი ამ ყველაფერმა მიიყვანა აი ამ ბოლო შედეგამდე. ძალიან ბევრს ჰქონდა ის განცდა, რომ თავის დროს და ვერ დაეხმარა და ვერ უშველა თავის შვილს და არ მოუსმინა და არ დაუჯერა. და ერთი შემთხვევა, რომელიც აქ ამკვლევაში არ არის მოხვედრილი, იმიტომ რომ ჯერ კიდე გამოძიების ეტაპზეა, როდესაც ვესაუბრეთ ოჯახის წევრს, ისიც თვითკვლევამდე მიყვანის ამ ფაქტს არის აღსრული, აი მისი ძმას ვესაუბრეთ ჩვენ და ძალიან იდანაშაულებდა თავს იმაში, რომ ვერ მოახერხა დროული რეაგირება. როგორც ის ამბობს, რამდენჯერმე თავისი ხელით მიიყვანა იქ საპატრულო პოლიციის წარმომადგენელი, თუმცა მისი დაიყო დაშინებული და რა თქმა უნდა არ აღიარა და პოლიციაც გამობრუნდა და გამოვიდა სახლიდან და რამდენიმე დღეში შემდეგ უკვე მოხდა მკვლელობა. ასეთი შემთხვევები ძალიან ბევრია, რა თქმა უნდა თავიდან არავინ არ აღიარებს, ძალიან უჭირთ აღიარება, თუმცა მსხვერპლებს რამდენჯერმე ჰქონდათ მიმართული სამართლა დამცავი ორგანოებისთვის და მათგან არ იყო
ასეთი რამდენიმე ფაქტი შესახებ ვიცით ჩვენც. კი ბატონო, აი ხო მე მაგალითად დაიმ ხანუმ ჯეირანოვას საქმე მახსენდება, მაგალითად რომ ლისას თქვათ გამოძიების მოთხოვნითაც აქციებიც გამართულა თბილისში და აი ზუსტად მან სამართლა დამცავები შველიებენ ხოლმე იმას, რომ მომოწმები არ ყვებიან დაუშვათ იგივე ოჯახის წევრები, რაც ამძიმებს დაუშვათ გამოძიებას და ასე შემდეგ.
დია ხანუმ ჯეირანოვას საქმე კარგი მაგალითია, უბრალოდ ესეც არ მოხვდა რა თქმა უნდა ჩვენს კვლევაში,
იმიტომ რომ არ არის განაჩენი
დამდგარი. არ არის ამაზე განაჩენი დამდგარი და არც ბრალდებულები არ არიათ იდენტიფიცირებულები. ზოგადად მოწმეების ჩვენების მნიშვნელობას რაც შეეხება ამ გვარ საქმეებზე, აქ მკვლელობებზე ცოტა განსხვავებული სპეციფიკაა და ზოგადად ქალთა მიმართ ძალადობაზე განსხვავებული. მკვლელობაზე, როგორც აღვნიშნე, ბრალდების და სასამართლო ორგანოები უშუალოდ ინტერესდებიან მკვლელობის ფაქტით და არა იმით, თუ რა ხდებოდა მკვლელობამდე. ანუ ნაკლებად ინტერესდებიან გამოიკვლიონ ის სისტემატური ოჯახში ძალადობა თუ გენდერული ძალადობა, რასაც განიცდიდა მსხვერპლი. ასეთი გვქონდა მხოლოდ სამი შემთხვევა, როგორც ვთქვი, როცა უშუალოდ სასამართლოს განაჩენში აღწერილია რა ხდებოდა მკვლელობამდე. სხვა განაჩენებს
რამ განაპირობა ეს დაუშვათ, ანუ მოსამართლე მოეკიდა უფრო დაუშვათ ეს მგრძნობელობით ამ საკითხს, თუ არ ვიცი თქვენმა ჩარევა მაიძულა, თუ საზოგადოებრივმა ასე ვთქვათ აზრმა რო ყოფილიყო უფრო.
აქ არის სამი მიზეზი შეიძლება ამის. ამ სამი საქმიდან ორი იყო ძალიან გახმაურებული საქმე. ერთი არის სალომე ჯორბენაძის საქმე, რომელიც
უნდა გაგაცხადოთ, თამ ძალიან დიდი ბოდიში, მაგრამ აი არ დაგავიწყოთ, საინტერესოზე გავჩერდით და შემდეგ გავაგრძელებთ ისევ საუბარს ჩვენ სტუმრებთან ერთად.
stay.
Radio თავისუფლების ტალღებზე თქვენ განმეორებით უსმენთ საავტორო პროგრამას გენდერულ ამბებს, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
დავბრუნდით ეთერში გადაცემა გენდერული ამბებით, გადაცემის მეორე ნაწილი იწყება უკვე და ჩვენ საუბრობთ თამარ დეკანოსიძესთან და ნინო ჩიხლაძესთან ერთად, ახალგაზრდა ერისთა ასოციაციის წარმომადგენლები. ნინო, კონკრეტულად გახლავთ ფემიციდის მონიტორინგის პროექტის კოორდინატორი, თამარი ახალგაზრდა ერისთა ასოციაციის იურისტი და საუბრობთ ორგანიზაციის გამოკვლევის შედეგებზე, თემა რომლისაც იყო ფემიციდის საქმეების განაჩენები, რომელიც 2014 წელს და კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ 34 საქმე იყო, რომელიც პროკურატურის მონაცემებით ქალების მკვლელობა შეეხებოდა. აქედან 17 ქალი იყო ოჯახში ოჯახური დანაშაულის მსხვერპლი. და ჩვენ გავჩერდით გადაცემის პირველი ნაწილის ბოლოს, იმ თემაზე თამარი საუბრობდა, იმ საქმეებზე, რომელიც სასამართლოში განიხილებოდა და სადაც მოწმეთა ჩვენებებს ჰქონდა განსაკუთრებული მნიშვნელობა და ასეთი იყო სალომე ჯორბენაძის საქმე. სამი საქმე დაასახელა თამნომ, ერთ-ერთი არის სალომე ჯორბენაძის საქმე და გავაგრძელოთ თუ შეიძლება საუბარი.
სალომე ჯორბენაძის საქმეზე ჩემი აზრით, იმიტომ იყო სასამართლოს გადაწყვეტილებაში დეტალური მსჯელობა საქმის გარემოებებზე და მათ შორის მოწმეთა ჩვენებებზე, რომ ეს საქმე იყო გახმაურებული საქმე, მასზე იყო მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესი და ასევე მეორე საქმე იყო სოფოზურებიანის საქმე, ეს იყო იუსტიციის სამინისტროს თანამშრომელი და ძალიან გახმაურდა იმ კუთხით, რომ დანაშაული დაკვალიფიცირდა არა როგორც განზრახ მკვლელობა, არამედ როგორც ჯანმრთელობის განზრახ მძიმე დაზიანება, რასაც პირის სიცოცხლის მოსპობა მოყვა.
კი, და ამ ხელი შეუწყო კვალიფიკაციის მერე შეცვლას, ხო? იგივე იუსტიციის მინისტრის განცხადებებმანო ისპირადად კომენტარებს აკეთებდა ამ საქმესთან დაკავშირებით და საქმე გახმაურდა, ასე ვთქვათ.
კი, ძალიან გახმაურდა ეს საქმე და იყო დიდი საზოგადოებრივი მღელვარება კვალიფიკაციასთან დაკავშირებით, მაგრამ იგი არ შეცვლილა.
არ შეცვლილა.
იგი არ შეცვლილა. ჩვენ ვერ დავადანაშაულებთ მოსამართლეს იმაში, რომ მან კვალიფიკაცია არ შეცვალა, იმიტომ რომ მოსამართლეს არ შეუძლია კვალიფიკაცია შეცვალოს უფრო მძიმე დანაშაულზე. რა თქმა უნდა, მკვლელობა, განზრახ მკვლელობა უფრო მძიმეა, ვიდრე ჯანმრთელობის განზრახ მძიმე დაზიანება. თუ პროკურორი სასამართლოში მიიტანს საქმეს, როგორც ჯანმრთელობის განზრახ მძიმე დაზიანებას, მერე მოსამართლე ვერ იტყვის, რომ ეს ასე კი არ იყო, ეს რეალურად იყო განზრახ მკვლელობა. კანონის თანახმად მოსამართლეს ამის უფლება არ აქვს. მოსამართლეს შეუძლია შეცვალოს კვალიფიკაცია უფრო მსუბუქზე ან იმავე სახის დანაშაულზე.
და საქმე ამაშერო სწორედ აი აქ არის ყველაზე მნიშვნელოვანი, რომ სანამ სასამართლომდე მივა საქმე, მანამდე სამართლა დამცავმა უწყებებმა ისე მოახდინონ კვალიფიკაცია, რომ მოსამართლეს, ასე ვთქვათ, გაადვილება თუ მოუხდება თუ არა და დანარჩენი, ასე ვთქვათ, იყოს უკვე სამართლებრივად გამართული.
კი, აბსოლუტურად სწორია ეს შეფასება. ამ საქმეებზე განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება იმას, თუ რა კვალიფიკაციას მიანიჭებს პროკურატურა საქმეს. პროკურატურის ვალდებულება სწორედ სასამართლოს წარუდგინოს დანაშაულის მოტივის შესახებ მტკიცებულებები, ანუ ჩვენ რო ბევრს საუბრობთ სქესის ნიშნ დისკრიმინაციის და გენდერთან დაკავშირებულ მოტივებზე, თუ პროკურატურა არ მოახდენს აპელირებას ამ მოტივზე სასამართლოში, სასამართლოს არ შეუძლია თავისით გამოიკვლიოს ეს მოტივი, ამისი უფლება არ აქვს მოსამართლეს.
მაქსიმუმი რაც შეუძლია, ეს არის ბევრი მოწმე დაკითხოს ამ საქმეზე, ხო? სწორად.
მოწმესაც მხარეების თავაზობენ მოსამართლეს, ეს ამ აქაც შეზღუდული აქვს უფლება, თვითონ ვერ გამოიძახებს და ვერ დაკითხავს მოწმეებს, რადგან ჩვენი სისხლის სამართლის პროცესი შეჯიბრებითობის მოდელით არის აწყობილი, რაც იმას ნიშნავს, რომ ბრალდების და დაცვის მხარეები თვითონ მოიპოვებენ მტკიცებულებებს, თვითონ წარუდგენენ სასამართლოს იმ მტკიცებულებებს, რაც მათ მიაჩნიათ საქმისთვის მიზანშეწონილად და თავისი პოზიციის გასამყარებლად. ხოლო შემდგომ სასამართლოს ვალდებულებაა თანაბარი შესაძლებლობა მისცეს მხარეებს და ადეკვატურად შეაფასოს მათ მიერ წარმოდგენილი ინფორმაცია. და ეს ორი საქმე, რადგან ჩემი აზრით, იმიტომ მოქვს ასეთი დეტალური აღწერა ფაქტობრივი გარემოებების განაჩენება, რომ იყო გახმაურებული საქმეები. მესამე საქმე, სადაც ოჯახში ძალადობაზეა ასევე საუბარი, ოჯახში ძალადობის ფაქტებზე არ არის გახმაურებული საქმე, თბილისის საქალაქო სასამართლომ განიხილა იგი. და ესეც აღწერს მკვლელობამდე მომხდარ საქმის გარემოებებს, რომლის თანახმადაც ქრონიკული მოძალადე იყო პირი. შვილებს უნდოდათ, ქალის შვილებს, სხვადასხვა, ანუ საერთო შვილები არ ყავდათ მათ, ქალის შვილებს უნდოდათ პოლიციის გამოძახება, ხშირ შემთხვევაში, იმიტომ რომ მათი მამინაცვალი იყო მოძალადე, მაგრამ დედა არ თავდანებას. ისე უბნებოდა, რომ ეხლა 500-ზეა, მაგრამ გავადრო და გადაუვლისო. შემდგომ
შვილები მცირეწლოვნები იყვნენ ამ შემთხვევაში თუ
აი ეს არ არის დაკონკრეტებული, მცირეწლოვანი იყვნენ თუ სრულწლოვანები განაჩენში, განაჩენის ტექსტში. შემდგომ შვილები იზოლებული გახდნენ, მეგობრებთან გადასულიყვნენ საცხოვრებლად, რადგან ეს მოძალადე მამაკაცი მათ აღარ ანებებდა ამ სახლში ცხოვრებას და დედისანახავად მიდიოდა მხოლოდ მაშინ, როდესაც მამაკაცი არ იყო სახლში. ეს იყო ერთადერთი გაუხმაურებელი საქმე, სადაც გავსი ფაქტები აღწერილი. და ყველაზე აღმაშფოთებელი, რაც ამ განაჩენებში აღმოვაჩინეთ ძალადობის აღწერასთან დაკავშირებით, არის რუსთავის საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილება, რომელიც არის ძალიან ლაკონური, ორი გვერდი ეთმობა მხოლოდ გადაწყვეტილებას და ამ განაჩენში სასამართლომ გამოიჩინა განსაკუთრებული ლმობიერება. განსაკუთრებულობა ითვალისწინებს სასჯელის სახით 7-დან 15 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას, ამ პირს მიესაზრა 7 წელი და 6 თვე. და განაჩენში არის ესეთი ძალიან საინტერესო ფრაზა, რომ მოძალადე განაწყვეტებული იყო მსხვერპლის არასწორი ცხოვრების წესით.
ხოლოს არასწორი
ცხოვრების წესი რაში გამოიხატება არ არის აღწერილი და ბოლოს სასამართლო ასაბუთებს ამ მსუბუქი სასჯელის შეფარდებას იმით, რომ დამნაშავე ხასიათდებოდა დადებითად. სრულებით შეუძლებელია, რომ სასამართლოს ქონოდა ადეკვატური ინფორმაცია დამნაშავის პიროვნებაზე და მაინც დაესკვნა, რომ იგი დადებითად ხასიათდებოდა და რატომ. ჩვენ ამ საქმეს სხვაგვარადაც ვსწავლობთ, ფიქრობთ მის ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში წაღებას და ჩვენ ამ საქმის გარემოების თაობაზე რამოდენიმე მოწმე გამოვკითხეთ. აღმოჩნდა, რომ ქალი მკვლელობამდე განიცდიდა სისტემატიურ ოჯახში ძალადობას, რის გამო მან პოლიცია ორჯერ გამოიძახა. ამ ფაქტების თაობაზე საერთოდ არ არის მსჯელობა განაჩენში, თითქოს ასეთი რამ არასოდეს მომხდარა. და რაც ყველაზე შემაშფოთებელია, ეს პირი მოძალადე სამეზობლოში არავის უყვარდა, როგორც მოწმეებმა გვითხრეს, მაგრამ მას შემდეგ, რაც მკვლელობა ჩაიდინა, მეზობლებმა იგი გმირად აღიარეს და სადღეგრძელოც კი დალიეს მის საპატივსაცემლოდ, გაუმარჯოს გმირს, ნუ სახელს არ დავასახელებ, რადგან მან შეასრულა თავისი მოვალეობა დასაჯა ცოლი მისი არასწორი საქციელის გამო. ეს მეზობლებმა მას შეურაცხეს გმირობად და არის ახლა მისაბაძი ადამიანი, რაც ძალიან წარმოაჩენს იმ პრობლემას, რის გამოც ქალთა მიმართ ძალადობა ხდება. ხშირ შემთხვევაში დამნაშავეები ძალადობას აღიქვამენ როგორც მამაკაცური ღირსების საქმეს და ამართლებენ თავიანთ საქციელსაც კი ამის გამო.
ბატონო, ძიმე თემები მოვისმინეთ, ასე ვთქვათ, ეხ გადაცემაში. ნინოს მინდა ვკითხო, თქვენ არამხოლოდ ესწრებოდით უშუალოდ სასამართლო პროცესებს, არამედ გქონდათ პირადად შეხება დაუშვათ ოჯახის წევრებთან, რომელ ოჯახებშიც ხდებოდა ეს დანაშაული, და ისმენდით მათ მონაყოლსაც, რომელიც ფილმშიც აისახა, რომ ამ ფილმზე გადაცემა გენერალურ ამბებში ჩვენ ქონდა საუბარი, მაგრამ ალბათ მაინც უპრიანი იქნება კიდევ ერთხელ შევეხოთ ამ თემასაც. მე ასე მინდა გკითხოთ სასამართლოზე და თქვენთან საუბარში ერთი და იგივე საკითხებს ყვებოდნენ დაუშვათ ეს ოჯახის წევრები, თუ იყო დაუშვათ საკითხები, რომელიც არ ხვდებოდა საერთოდ სასამართლოს განხილვის სფეროში და იხსნებოდნენ დაუშვათ თქვენთან, ან გამორჩათ და თქვენთან მეწყვებოდნენ, მეტი ინტერესი გამოიჩინეთ და
ანუ პირადად მე უშუალოდ სასამართლო პროცესებს არ ვესწრებოდი, ჩვენ ყავს მონიტორები და ისინი დადიოდნენ სასამართლო პროცესებზე, თუმცა მე ვიყავი უშუალოდ ის ადამიანი, რომელიც სტუმრობდა ამ ოჯახებს. თამუნამ, რომელიც შემთხვევაც ახსენა რუსთავის შემთხვევა, ჩვენ ის ოჯახი ამჟამად რუსთავში არ ცხოვრობს, ისინი ცხოვრობენ კახეთის ერთ-ერთ რაიონში და პირად საუბრებში აღმოჩნდა, რომ პროცის ერთ-ერთი შვილიც, ანუ ეს იყო მხოლოდ ამ გოგონას, ამ ქალბატონის შვილი, ან მათ საერთო ერთი შვილიც ყავს, თუმცა პირველი ქორწინებიდან ყავდა კიდევ ერთი გოგონა, იყო ასევე ძალადობის მსხვერპლი ამ მამაკაცისგან. ფიზიკური ძალადობის მსხვერპლი, თუმცა ეს შემდეგ უკვე ძალიან ესეთ ღრმა საუბრებში გამოდგა ეს გოგონა, რომ მასაც ჰქონდა პრობლემები
ოჯახში,
მამაკაცის მხრიდან. ასევე ძალიან რთული იყო ისტორიის მოსმენა, რომელიც ოზურგეთში მოხდა. დარჩათ ორი ცირეწლოვანი ბავშვი და ერთ-ერთი, რომელიც არის მხოლოდ 4 წლის, დეტალურად ყვება თუ როგორ.
ეს შემთხვევა, როდესაც მამაკაცმა შემდეგ ასევე მოიკლა თავი, თუ არა, ეს სხვა
შემთხვევა. არა, ეს საშეს სიხდის ახლა ფსიქიატრიულ დაწესებულებაში. 4 წლის ბავშვი ყვება დეტალურად თუ როგორ მოკლა საკუთარ მამამ დედა და ამას უყვება ბებიას. დეტალურად აღწერს იმ სიტუაციას, როგორ ჩაარტყანა ჯახი შუბში, როგორ მოსდიოდა სისხლი, როგორ დაეცა ძირს და როგორ ფარტხალები და თევზივით. ანუ ამას იმდენად დეტალურად ყვება, რომ ნამდვილად აქვს დანახული და შესწრებული ამ ისტორიას. და შემდეგ ამ ადამიანმა კვალის დაფარვის მიზნით სახლს წაუკიდა ცეცხლი და მეზობლებმა გაიგეს, ანუ რო ალდა ეს სახლი, გამოიძახეს საპატრულო პოლიცია და დახმარება და აღმოაჩინეს, რომ იქ უკვე გვამი იყო. თუმცა, როგორც ოჯახის წევრები აღნიშნავდნენ, როდესაც მოვიდა დახმარება პოლიციის გაქცევა არ უცდია ამ ადამიანს, უბრალოდ ამბობდა, რომ მანქანა გაიყვანეთ, რომ ცეცხლი არ წაეკიდოს, ანუ მისი ერთ-ერთი მთავარი საზრუნავი იყო ის, რომ მანქანა გადაერჩინა იმ მომენტში და ბავშვები გამოარიდა.
და ეს მამაკაცი ახლა ფსიქიატრიულ
საშუალებას,
ხო. ყველაზე მძიმე, ასე ვთქვათ, განაჩენი და შემთხვევაში დადგა ის 7 წლიანი სასჯელი ახსენეთ და უშუალოდ რუსთავის შემთხვევასთან მიმართებით, ანუ როგორი არის განაჩენების სტატისტიკაც, ასე ვთქვათ.
ყველაზე მძიმე განაჩენი, ანუ რას გულისხმობთ ყველაზე უსამართლო განაჩენი, რომელიც იყო ჩვენი აზრით?
უსამართლოც და სამართლიანიც მოდით ასე ვთქვათ, მაშინ, ანუ რომელიც დადგა ამ საქმეზე.
ყველაზე დიდი სასჯელი.
აჰა.
სად ყველაზე მეტად უსამართლობის შეგრძნება ჩვენ დაგვრჩა იმ განაჩენში, სადაც თვითმკვლელობამდე მიყვანის საქმეში პირსაპატიმრო სასჯელი არ შეეფარდა. მას შეეფარდა მხოლოდ 2000 ლარის ოდენობით ჯარიმის გადახდა. ანუ რა მესიჯი გაუგზავნა ამით სასამართლომ საზოგადოებას, რომ ფემიციდი არ არის სერიოზული დანაშაული, რომ შეიძლება ფემიციდის ჩამდენმა მხოლოდ ჯარიმით დააღწიოს თავი მართლმსაჯულებას? მაგრამ აღსანიშნავი ასევე, რომ თვით მუხლშიც თვითმკვლელობამდე მიყვანის სასჯელი არ არის დიდი, 2-დან 4 წლამდე თავისუფლების აღკვეთით ისჯება და შეიძლება რამენაირად ეს მუხლის გადასახედია, რომ ამგვარი სასჯელი არ იყოს მისით გათვალისწინებული. ყველაზე დიდ სასჯელს რაც შეეხება, ეს იყო 15 წლით თავისუფლების აღკვეთა, რომელიც შეეფარდა პირს საპროცესო შეთანხმების დადების შედეგად. მაგრამ ეს სასჯელი, ყველაზე დიდი სასჯელი, მას იმიტომ არ შეეფარდა, რომ გენდერული დანაშაული ჩაიდინა. იმიტომ არ შეეფარდა, რომ სასამართლომ დამამძიმებელ გარემოებად მიიჩნია გენდერული ნიშნით ჩადენილი კულალობა, მისი დისკრიმინაციული დამოკიდებულება ქალის მიმართ და ზოგადად ქალთა მიმართ ძალადობის სიმწვავე. არა, ეს იმიტომ დაენიშნა, რომ პირი იყო ნასამართლები სხვა სახ სხვა დანაშაულისთვის და ნასამართლობა გამოიყენა ამ შემთხვევაში. რომ არ გაფორმებულიყო საპროცესო შეთანხმება, მაშინ ემუქრებოდა 16 წლიდან უვადო თავისუფლების აღკვეთამდე მას სასჯელი.
კი ბატონო, ანუ ხო აქაც თავის არიდების მექანიზმები გამოჩნდა ამ შემთხვევაშიც.
კი, და რაც შეეხება აი თუ დავაკვირდებით ფაქტებს, თვითონ საქმის გარემოებებს, ყველაზე ამმხრივ ან ძალიან შემაშფოთებელი გადაწყვეტილება იყო ქმრის მიერ ცოლის მკვლელობა თელავის რაიონული სასამართლოს მიერ გამოტანილი გადაწყვეტილება ეს, რომელიც ირმა ჩაიდინა საკუთარი ღირსების გამო და ამას იგი არც მალავდა. როდესაც მან ჩაიდინა მკვლელობა, იგი გამოვიდა სოფელში მაღაზიასთან შეკრიბა მეზობლები და სიამაყით განუცხადა ამის შესახებ. იგი მან მოუხმო მეზობლებს წასულიყვნენ და ენახათ როგორ მოაჭრა თავს ცოლს თავი ღორივით, ასე ამბობდა იგი.
შემდგომ ხანდაზმული ცოლქმრის შემთხვევა იყო თუ არა?
ეს იყო ხანდაზმული ცოლქმრის შემთხვევა. შემდგომ მან გამოიცვალა ტანსაცმელი, გამოეწყო სათანადოდ, რათა წასულიყო პოლიციაში და მათთვის ეცნობებინა ის ღირსეული საქმე, რომელიც მან ჩაიდინა. ანუ ეს გასდევს რაღაცნაირად მოტივად, რომ ამ გვარი სახის დანაშაულებს, რომ მამაკაცები ზოგ შემთხვევაში ამ დანაშაულს მიიჩნევენ როგორც საკუთარი ღირსების საქმე, და ამით ისინი ახასრულებენ სამართლიანობას, რაღაცნაირად გამოასწორებენ თავიანთ შელახული ღირსების ფაქტებს.
და საზოგადოებაშიც ამ გვარის თაბეჭდილება, ასე ვთქვათ,
საზოგადოებაშიც რჩება ამ გვარის თაბეჭდილება, იმიტომ რომ ის მაგალითი, რომელიც მე მოვიყვანე რუსთავზე, სამეზობლოში ამ პირს მკვლელობის ჩამდენს გამართლებას უძებნიან ეს ადამიანები და ამბობენ, რომ რადგან მან მოკლა ცოლი, ესე იგი მან ცოლმა თავისი ქცევით ეს დაიმსახურა და დამნაშავე სამართლიანობა აღასრულა.
ზოგადად ბევრ შემთხვევაში არის ხოლმე ასეთი შთაბეჭდილებაც და საუბრებს რაღაცნაირად ნარატივის გაზდევს ხოლმე, რომ ასეთ დანაშაულს უბრალოდ მამაკაცები არ ჩადიან, მათ აქვთ მიზეზი და საფუძველი, რაღაცნაირად მისცა ასე ვთქვათ მოტივი ქალმა, თორე ისე ხომ არ ჩაიდენ და ასე ვთქვათ, და ყოველთვის მსხვერპლის და დანაშაულს ულება, ასე ვთქვათ, გრძელდება.
ამას ვერ ვიტყვი ყველა საქმეზე, იმიტომ რომ ამ კუთხით ის ფაქტები აღნიშნეს, სადაც გამოიკვეთა. არის განაჩენები, სადაც არ ვიცით, როგორ აღიქვა მსხვერპლი და დამნაშავე საზოგადოებამ. ამიტომ მე ვერ ვიტყვი, რომ ყველა 12-ვე საქმეში ამგვარი დამოკიდებულება იყო, მაგრამ ზოგადად ერთ-ერთი მთავარი სირთულე და პრობლემა გენდერული დანაშაულების არის თვით მოძალადის მიერ და საზოგადოების მიერ მოძალადის საქციელის გამართლება და მსხვერპლის დანაშაულება იმის გამო, რაც მას შეემთხვა. მსხვერპლში ხდება ხუბე მიზეზების ძიება.
ხო, კი ბატონო.
აქვე დავამატებოდიში. სხვათა შორის მედია საშუალებებითაც, როდესაც გავრცელდა ინფორმაცია, რომ მოხდა მკვლელობა და იქ ჩაწერილი იყო სხვადასხვა მოქალაქეები, ხშირ შემთხვევაში, აი თუ დააკვირდებით, ყოველთვის უძებნიან მოძალადეს გამართლებას და მსხვერპლს ადანაშაულებენ, რომ ალბათ თუ ეს მოხდა, შესაბამისად დაიმსახურა რაღაცით. ანუ ის, რომ ქალსაც აქვს უფლებები და მასაც აქვს იმის უნარი, რომ თვითონ იყოს დამოუკიდებელი და ვთქვათ დამოუკიდებლად ცხოვრობდეს და არ იყოს დამოკიდებული მთლიანად მამაკაცზე, ამის აღქმა საზოგადოებაში ჯერ კიდევ ძალიან რთულად აღიქვამენ, ესე რომ ვთქვათ, და ხშირ შემთხვევაში გაიგივებულია, რომ ის აუცილებლად უნდა იყოს დამოკიდებული მამაკაცზე და მხოლოდ სახლის საქმე უნდა აკეთოს, იმიტომ რომ იყო ესეთი შემთხვევაც, ის არ დასრულდა მკვლობით, თუმცა დაასახიჭრა ყოფილმა მეუღლემ გოგონა, მხოლოდ იმიტომ რომ არ უნდა და ენახა სხვებს რა კარგად ცეკვავდა ის. და ამის გამო საჯარო სივრცეში მან ხმლით გემახსოვრებათ აფლად საკმაოდ გახმაურებული იყო ეს ფაქტიც.
კი ბატონო, თამრა მახსენა სამი შემთხვევა და აქედან ორი გახმაურებული საქმეაო და შესაბამისად ცვლის დაუშვათ იგივე მოსამართლის დამოკიდებულებას ან საქმისადმი მაღალი ინტერესი, ასე ვთქვათ, საზოგადოებრივი, ანუ განხილვას, ასე ვთქვათ, მეტი პასუხისგებლობის მოკიდებას წარმართვის დროს სასამართლო პროცესისან, ის რომ ეს საქმე არის რეზონანსული, ეს ცვლის რაღაცნაირად პროცესს.
ამ 12 განაჩენიდან, რომლებიც გამოვიკვლიეთ, საუკეთესო განაჩენი იყო სწორედ ის, რომელიც იყო ძალიან გახმაურებული იუსტიციის სამინისტროს თანამშრომლის მკვლელობაზე. მაქვს ყურადღება გამახვილებული ამ შემთხვევაში. ეს არის სხვა განაჩენებისაგან განსხვავებით ძალიან პროგრესული გადაწყვეტილება. სასამართლო ავითარებს რადიკალურად განსხვავებულ მიდგომას სხვა განაჩენებთან შედარებით. და რაში გამოიხატება ეს? პირველი ის, რომ მხოლოდ ერთი, ანუ ერთადერთი შემთხვევაა ეს გადაწყვეტილება, სადაც სასამართლო ოჯახის წევრის მიმართ ჩადენილ დანაშაულს განიხილავს როგორც დამამძიმებელ გარემოებად. ერთადერთი შემთხვევაა ეს, როდესაც სასამართლო დეტალურად მიმოიხილავს სამართალდამცავი ორგანოს წარმომადგენლის მიერ ჩადენილი დანაშაულის სიმწვავეს და სასამართლოს მიერ ამ დანაშაულების მიმართ ყურადღებით განსხვავებული დამოკიდებულების მნიშვნელობას, რადგან ესენი არ არიან ჩვეულებრივი დამნაშავეები, ესენი არიან პირები, რომლებსაც შესაძლოა დაუშვებლობის გრძნობა ჰქონდეთ იმის გამო, რომ მათ გარკვეული პოზიცია უკავიათ და ამ პირების ადეკვატურად დასჯა მნიშვნელოვანია საზოგადოებაში ამ ორგანოთა მიმართ ნდობა რომ არ დაიკარგოს, ასე ვთქვათ. და ერთადერთი განაჩენია ასევე ეს, რომელიც ითვალისწინებს იმ ტანჯვას, რომელიც მსხვერპლის ოჯახს მიადგა და მის მცირეწლოვან შვილს მიადგა დანაშაულის შედეგად. და ეს იყო გახმაურებული საქმე და ეს გადაწყვიტა ქალმა. ქალი იყო მოსამართლე. თუმცა ამ განაჩენშიც იყო გარკვეული ელემენტები, რაც უნდა გაეთვალისწინებია მოსამართლეს და არ გაითვალისწინა. და რა იყო ესენი? ის, რომ მან დანაშაულის მოტივად დაასახელა შურის ძიება და არ განიხილა მოსამართლემ რამდენად იყო ასევე გენდერით განპირობებული დისკრიმინაციის მოტივი, მიუხედავად იმისა, რომ ფაქტები არსებობდა საქმეში. სასამართლომ განიხილა მკვლელობამდე ჩადენილი ოჯახში ძალადობის ფაქტები, მაგრამ არ გამოიყენა ისინი დამამძიმებელ გარემოებად და ასევე მას მიუხედავად იმისა, რომ აღიარებს, რომ სხვა პირი დამნაშავე იყო მოძალადე მეუღლე, ესეც ერთადერთი შემთხვევა, როცა სასამართლო პირდაპირ გეუბნება, რომ დანაშაული ჩაიდინა მოძალადე მეუღლესთან, დახრილი შრიფტით არის ეს ნაწერი. უფრო მეტი მსჯელობა იყო აქაც საჭირო იმ ქალთა მიმართ ძალადობის და დისკრიმინაციის ზოგად კონტექსტზე, რაც ამ დანაშაულებს განაპირობებს. მაგრამ თავი რომ გავანებოთ ამ ნაკლოვანებებს, მაინც ძალიან შთამბეჭდავი გადაწყვეტილება ეს სოფოზურებიანის განაჩენს გულისხმობ, რაც რადიკალურად განსხვავდება სხვა საქმეებისგან.
ხო, პრეცედენტული თუ იქნებოდა უშოთ, სხვა შემთხვევებში იქნებოდა ძალიან კარგი.
სალომე ჯორბენაძეს რაც შეეხება, აქ კი არის დეტალურად განხილული მსხვერპლის მიერ განცდილი ოჯახში ძალადობა გარდაცვალებამდე, მაგრამ აქაც სამართალდამცავი ორგანო იყო დანაშაულის ჩამდენი და სასამართლო ამას დამამძიმებელ გარემოებად არ იყენებს განსხვავებით პირველი შემთხვევისა. სასამართლო მოტივზე საერთოდ არ მსჯელობს დანაშაულის ჩადენის მოტივზე, იქ იყო მოტივი პირველში გამოკვეთილი, აქ საერთოდ არ არის გამოკვეთილი. და ამ მხრივ ჩამოუვარდება ჩვენს პირველ შემთხვევას.
კეთილი, დასასრულისკენ მიდის ჩვენი გადაცემა და მაინც თქვათ იმ რეკომენდაციების შესახებ, რომელიც თქვათ დაგიგროვდათ მას შემდეგ, რაც საფუძვლიანად შეისწავლეთ ეს 12 საქმე. მანამდეც გქონდათ, მაგრამ მაინც ახლა ალბათ უფრო ეს დაწურული გექნებათ თქვენი რეკომენდაციები და რა არის მთავარი, რა სურჩევდით სამართალდამცავებს, ანუ რომ სანამ სასამართლოში საქმე წავიდოდეს და უშუალოდ სასამართლო პროცესების, ვთქვათ, უფრო თვალსაჩინო დადასტურება იყოს გადაწყვეტილებების და ასე შემდეგ.
ჩვენი ძირითადი რეკომენდაცია არის ის, რომ სამართალწარმოების პროცესში გენდერული ხედვა უნდა იყოს გათვალისწინებული. ანუ, როდესაც ხდება ქალთა მკვლელობა, სამართალდამცავი და ბრალდების ორგანოები უნდა იწყებდნენ მოქმედებს იმ პრეზუმციით, რომ შესაძლოა ჩადენილია ფემიციდი. შემდგომ მათ მნიშვნელოვანი ყურადღება უნდა მოაქციონ დანაშაულის მოტივის გამოკვლევას და დააიდენტიფიცირონ მასში შესაძლო გენდერული მოტივი, წარუდგინონ ყველა მნიშვნელოვანი მტკიცებულება სასამართლოს, რათა შემდგომ სასამართლო მასზე განავითაროს ადეკვატური მსჯელობა და გამოიყენოს ისინი როგორც დამამციმებელი გარემოება. ასევე სტამბოლის კონვენციის მოთხოვნების გათვალისწინებას მოვითხოვთ საკანონმდებლო დონეზე, რომ ოჯახის წევრის მიმართ ჩადენილი დანაშაული უნდა განისაზღვროს როგორც დამამძიმებელი გარემოება, ასევე სამსახურებრივ საშტატო იარაღის ჩადენილი დანაშაული უნდა იყოს დამამძიმებელი გარემოება და მსხვერპლის მიერ მკვლელობამდე განცდილი გენდერული ძალადობაც უნდა იყოს დამამძიმებელი გარემოება. რომ უნდა ჰქონდეთ ინსტრუქცია სასამართლოს და ბრალდების ორგანოებს და უნდა მოხდეს ამ ინსტრუქციის ეფექტური იმპლემენტაცია, გარკვეული ინსტრუქცია ახლაც არის 53-მ პრიმა მუხლის გამოყენებაზე სისხლის სამართლის კოდექსში, რაც არის დისკრიმინაციური მოტივით ჩადენილი დანაშაული. მათ უნდა ჰქონდეთ საფუძვლიანი მომზადება ამგვარ საქმეებზე, ანუ ამ მუხლის გამოყენების საკითხებზე. მნიშვნელოვანია ძალიან საპროცესო შეთანხმებების მიმართ ძალიან ყურადღებით მოკიდება ამ ტიპის საქმეებზე და საპროცესო შეთანხმება მიგვაჩნია მხოლოდ მაშინ უნდა დაიდოს, როდესაც საქმეზე შეკრებილი მტკიცებულებები არ არის საკმარისი გამამტყუნებელი განაჩენისთვის და დაუშვებელია საპროცესო შეთანხმებით პირს განესაზღვროს ისეთი სასჯელი, რაც სათანადოდ არასახავს მსხვერპლის ტანჯვას და ქალთა მიმართ ჩადენილი დანაშაულების სიმწვავეს.
კეთილ. რომელს მადლობა, ვეღარ მოასწრეთ სამწუხაროდ, მოდი ეს გიხდით.
არა, რას ამბობთ? ერთით იმედია, რომ გაითვალისწინებს შესაბამისი ორგანოები გაითვალისწინებენ ჩვენს რეკომენდაციებს და ჩვენ კიდევ გეგმავთ დამოუკიდებლად შესაბამის ორგანოებთან შეხვედრებს და კვლევის პრეზენტაციას უკვე
მათთვის
სპეციალურად და იმედი გვაქვს, რომ გათვალისწინებული იქნება.
უმრავლესი მადლობა ძალიან საინტერესო საუბრისთვის, ძალიან საინტერესო სამუშაოსთვის, რომელიც გასწიეთ. დიდი მადლობა. წარმატებებს გისურვებთ თქვენს და ჩვენს მსმენელებსაც.
დიდი მადლობა.
ნახვამდით.
შეგესალმებით თქვენ განმეორებით მოისმინეთ რადიო თავისუფლების საავტორო საკვირაო პროგრამა გენდერული ამბები. ჩვენი ეთერი კი გრძელდება რამდენიმე წუთში ახალი ამბების მორიგი გამოშვებით, ასე რომ დარჩით ჩვენთან, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Yes, and how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many years can a mountain exist before it is washed to the sea? Yes, and how many years can some people exist before they're allowed to be free? Yes, and how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many times must a man look up before he can see the sky? Yes, and how many ears must one man have before he can hear people cry? Yes, and how many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is